Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас одразу після випуску новин у повторі. Передача «Ваша Свобода». А зараз новини. Конкурсна комісія Фонду державного майна вирішила не визнавати українську компанію «Нортіма» переможцем конкурсу з продажу Одеського припортового заводу через заниження ціни. В результаті конкурс визнали недійсним. Виконувач обов'язків голови фонду Дмитро Парфененко заявив, що проглядалися елементи нечесної конкуренції.
Ви бачили, який тиск чиниться на Фонд державного майна, на конкурсну комісію. Це різноманітні судові ухвали, приписи Генпрокуратури, окремі думки представників конкурсної комісії. Все це було спрямовано на те, щоб врешті-решт знизити вартість пакету акцій Одеського припортового заводу. На жаль, ця мета досягнута.
Заявив Парфененко. Раніше сьогодні голова уряду Юлія Тимошенко заявила з приводу конкурсу.
Після того, як зареєструвалося майже 20 учасників такого конкурсу, причому з усього світу, після того був випущений указ президента про заборону приватизації, і значна кількість справжніх інвесторів просто відійшла і вирішила для себе, що в Україні ще не можна вкладати інвестиції. Після того, як суди поприймали замовні абсолютно корупційні рішення, пішла друга частина інвесторів.
Заявила Юлія Тимошенко. Тим часом президент Віктор Ющенко звернувся до генерального прокурора з проханням дати правову оцінку діям посадових осіб Фонду держмайна та вжити передбачених заходів для притягнення до відповідальності винних у порушенні закону під час спроби продажу Одеського припортового заводу. Попри діючий указ президента України та рішення суду, Фонд держмайна пішов на пряме порушення закону і провів запланований конкурс, виконуючи тіньові домовленості уряду, вважає президент Ющенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Якщо Сполучені Штати та їхні союзники хочуть виграти війну в Афганістані, то вони повинні багато чого змінити у своїй стратегії, заявив у своєму виступі у Вашингтоні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Він наголосив, що особливо необхідно зосередитись на підготовці афганських військ. Проведені Іраном ракетні випробування не зірвуть запланованих переговорів із іранської ядерної програми, заявив Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка нині головує в Євросоюзі. Країни Заходу різко засудили проведені Іраном за останні три дні випробування ракет малого, середнього та далекого радіусу дії. Представник Білого дому Роберт Гіпс заявив.
Звичайно, це були заздалегідь заплановані навчання, і я думаю, що вони цілком відповідають тій провокаційній манері, з якою Іран уже не перший рік поводиться на міжнародній арені.
Заявив представник Білого дому Роберт Гіпс. Сьогодні в Чехії засудили до 6 років позбавлення волі в тюрмі суворого режиму колишнього агента Комуністичної служби безпеки Чехословаччини Павла Мінаржика. З Праги Оксана Поленська.
В 1996 році Павел Мінажик, на той час підприємець, віз в Україну для фірми Invest Commercial Consulting понад 900 тисяч метрів скляних оптичних волокон на суму в перерахунку 2 300 000 доларів США. В Україні попередньо застрахований вантаж з відома Мінажика був підпалений. Фінансові махінації Мінажика розглядались в суді двічі, однак тільки сьогодні вдалося справу довести до кінця. Павел Мінажик відомий також тим, що як агент Комуністичної служби безпеки Чехословаччини протягом 1969-76 років працював на Радіо Свобода в Мюнхені і підготував спробу бомбового замаху в його приміщенні. За спробу терористичного акту в 1993 році Мінажик був засуджений до 4 років ув'язнення.
Розповідала Оксана Пеленська. Африканський Союз, що об'єднує 53 держави Африки, різко засудив дії гвінейської армії, яка обстріляла прихильників опозиції, внаслідок чого загинули близько 90 людей. Трагедія сталася в понеділок в столиці Гвінеї Конакрі. Близько 50 тисяч людей брали участь у мітингу опозиції. Адвокати режисера Романа Поланського звернулися до швейцарського суду з проханням відпустити затриманого. У кримінальному суді Цюріха, який отримав клопотання, заявили, що рішення цього щодо цього ухвалять впродовж наступних тижнів. Поланський сподівається уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів, які хочуть судити режисера за те, що він мав інтимні стосунки з неповнолітньою 1997 року. Президент Сполучених Штатів Барак Обама відвідає цього тижня Копенгаген, щоб підтримати заявку на проведення в його рідному місті Чикаго літньої олімпіади в 2016 році. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Гроші для грошей. Чи варто позичати гроші для банків? Так назвали ми тему нашої розмови і запросили до студії голову Центру ринкових реформ Володимира Ланового і радника президента Асоціації українських банків Олексія Куща. Вітаю вас, панове.
Добрий день.
Запитання свої до наших гостей ви можете ставити вже зараз за телефоном 490-2905, 490-2905, якщо ви у Києві, а якщо ви поза межами столиці, то код Києва 8044. Отож, інформаційним приводом для цієї розмови, бо тема ця розтягнута у часі, ще довго хвилюватиме Україну, стало те, що Світовий банк надав Україні позику 400 мільйонів доларів в рамках програми реабілітації фінансового сектору. Термін погашення 30 років, 5 років пільговий період під 0,17%, якщо я не помиляюся у цих економічних позиціях. І зараз ті, хто нас слухає, думають, от нам би такий кредит.
Лібор плюс.
Ось. Погашення планується здійснювати рівними частинами. Цю позику Україна отримала на тлі висновків експертів Світової організації торгівлі про те, що нестабільність українських банків може вплинути на стан світової торгівлі. Тож, перше запитання, чи справді українська фінансова система потребує оцих позичок? Чи справді Україна як держава має позичати гроші задля того, щоб підтримувати українські банки? З вашого дозволу, пане Кущі, я дам слово пану Лановому. Прошу вас.
Ну, тут достатньо суперечлива ситуація, тому що на самому ділі, коли дають валюту країні, то вона може використана або для купівлі товарів, необхідних нам, обладнання, комп'ютерів, всього, що нас не вистачає, або розрахунків за якісь іншим зобов'язанням, зокрема, по раніше отриманих товарах, інших напрямків, або для того, щоб самі громадяни України накопичили в своїх домашніх банках долари, оскільки гривні ніхто зараз не вірить. От ці три напрямки фактично використання іноземної валюти. І згадаємо, що у нас дуже великі заборгованості у всіх секторах економіки, і у банківському секторі економіки, і у господарському секторі економіки перед іноземними позичальниками. В минулому році, скажімо, от за 8 місяців було отримано майже 15 мільярдів доларів сукупного капіталу за кордону і кредитів, і прямих інвестицій, і трансфертів різного типу, і облігацій, які розмістили українські підприємства. А в цьому році все навпаки. Через провал української економіки, і ми можемо кивати на світову кризу і так далі, але все-таки у нас провал величезний, в тому числі в банківському, грошовому, фінансовому секторах і так далі, в наших статках, в наших заробітках провал. Так от, через таку провал ризики вкладання грошей в українську економіку настільки зросли, що гроші уходять. І кожного місяця українські банки повертають своїм кредиторам на Заході приблизно по 1 мільярду доларів. Наприклад, в серпні було 980 мільйонів доларів. Тобто за рік треба, ну от, будуть віддавати приблизно там 10-12 мільярдів.
Тобто Україна вимушена позичати гроші далі?
На самому ділі на Україні, можна сказати, світ поставив хрест, як на перспективній економіці, і забирають гроші. Я вам скажу, іноземні банки, які сьогодні володіють приблизно 40% банківських установ в Україні, жодного долара не вклали в ці установи в серпні місяці. Вони теж скорочуються. Отже, ті кредити, які були надані в Україну, і які є капіталом для України. Ми могли б їх не повертати, якби Україна працювала, ці гроші ефективно використовувалися та ще б давали гроші.
Чим ти бідніший, тим гірше до тебе ставляться, тим менше тобі працювати.
А раз у нас немає ринку, ніхто нічого не купує, провалля, то забирають гроші. І от я думаю все-таки, що ці гроші йдуть на підтримку зобов'язань українських банків по зовнішнім кредитам.
Дякую. Зараз ми послухаємо іншу позицію, я так розумію. Прошу, пане.
В принципі, опозиція не зовсім інша, просто хотілося трохи прокоментувати цю тему. Справа в тому, що і банківська система, і економіка в цілому зараз в Україні, вони потерпають від фінансового голоду. І Україна зараз має від'ємні показники по всім структурним елементам платіжного балансу. окрім торгівельного, там балансує на нульовому рівні. І, в принципі, Україна вимушена залучати кошти, і їх зараз в Україні позичають лише світові фінансові організації, такі як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд. Якщо їх не на ринку зараз на таких умовах практично неможливо позичати гроші саме у ринкових учасників. Тому Україна вимушена звертатися саме до міжнародних організацій. Але тут треба питання ставити трохи інше. Не брати чи не брати, а як їх використовувати.
Це ми про це ми поговоримо далі. Але насправді банки є комерційними. Це окремі фінансові установи. Держава бере на себе тепер зобов'язання, щоб допомогти банкам. Ви вважаєте, це правильний хід?
В принципі, світова криза саме почала розгортатися з фінансового сектору, і відновлення повинно початися теж з фінансового сектору. І ми бачимо, що провідні країни, вони виділяють величезні кошти для того, щоб підтримати власні банківські системи. Наприклад, Англія виділила приблизно 2 трильйони фунтів стерлінгів. Це фактично 80% валового продукту на підтримку своєї власної банківської системи. Тому без підтримки не буде розвитку реального сектору економіки.
Я зараз вас запитаю про те, наскільки серйозною є ситуація у українських комерційних банках, але з вашого дозволу послухаємо нашого слухача. Алло?
Алло.
Так, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий.
Житомир Василь Олександрович, скажіть, будь ласка, ми взяли кредит комерційного банку. 70 тисяч доларів. Рік уже проплатили, ну це ж багато в рік платить, 7700. Молодьожка не допомагає, січень лютим заплатили, більше не допомагає. Ми практично не можемо, вже бюджет наш сімейний такий, що не дозволяє платити. Скажіть, будь ласка, буде платити і молодьожка, раз, і я думаю, що 29 років я вже не проживу стільки, курс долара буде нижчий чи ні?
Дякуємо вам за запитання. Це з макрорівня на мікро, або навпаки, може, то макрорівень основний банків. Ті, хто підтримує банки тим, що або вкладає свої гроші, або тим, що бере кредити, а потім повинен їх віддавати. Так от, яка ситуація в наших банках? Але спочатку прокоментуйте те, що запитав сам.
Ну, прокоментувати можна наступним чином. Справа в тому, що держава фактично вона усунулася від вирішення проблем банківської системи і позичальників, і вкладників банків. Наприклад, якщо взяти Росію, то там було відразу після початку світової фінансової кризи була створена агенція з реструктуризації кредитів, наданих фізичним особам, яка зараз викуповує банків проблемні кредити, надає підтримку позичальникам, які брали кошти на купівлю, наприклад, квартири, якщо це єдине місце проживання для сім'ї. Асоціація українських банків вона неодноразово зверталася до уряду з проханням створити подібну агенцію в Україні, створити спеціалізований державний фонд для підтримки позичальників, розробити законопроект про відновлення платоспроможності домогосподарств. Але всі ці пропозиції, вони, на жаль, залишаються без відповіді. І тому треба розподіляти. Держава несе відповідальність за соціальний аспект цієї проблеми. Суспільство, воно повинно створювати інформаційні інститути, а банки, вони комерційні установи.
Дуже коротко, тому що нам треба рухатися далі. Скільки складають борги комерційних банків?
Ну, фактично, що розуміти під боргами? Якщо це зовнішнє запозичення,
так, зовнішнє
то там
запозичення.
Приблизно 40 мільярдів доларів.
Ця сума, ви вважаєте, є критичною?
Вона не є критичною для нормального стану банківської системи, але вона стає критичною, коли банківська система зіткнулася з відтоком депозитів і з скороченням власних показників, тобто активів.
Зараз ми нагадаємо, що нашу розмову можна прочитати і на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Гроші для грошей. Чи варто позичати гроші для банків? Про це ми запитуємо сьогодні наших експертів. Олексія Куща, радника президента Асоціації українських банків, і голову Центру ринкових реформ Володимира Ланового. Пане Лановий, а наскільки ви вважаєте критичною ситуацію з українськими банками? Чи справді експерти СОТ мали рацію, коли казали, що наші банки близькі до дефолтів, і що їхнє банкрутство, якщо воно, не дай Бог, станеться, може вплинути навіть на світову торгівлю?
Ви знаєте, тут треба дійсно згадати трошки історії, тому що попередження були в нашій банківській спільноті і Національному банку, що до 70% банків є проблемними. Це було ще за рік чи за півроку до того, як почалася у нас провальня. В той же час, а от сьогодні Олексій Валерійович, мій сьогоднішній візаві, говорив, що держава не допомагала відновлювати банківський сектор, покращувати ситуацію з балансами банків, а в Росії це відбувалося. Але ж ми пам'ятаємо, що в той час, коли у нас приток валюти був потужний, коли інвестицій багато було, я говорив, минулому році 15 мільярдів, Національний банк мав би утримувати курс і в зайву валюту купувати і збільшувати свої резерви. І у нас було б не 39 мільярдів, як на 1 жовтня минулого року, максимальна точка, було б 49 мільярдів доларів. У нас не було б такого провалля, як відбулося, коли додатковий попит, а банку нібито не було чим задовольнити цей додатковий попит. І у нас була б стабільна ситуація, ну, скажімо так, як поруч у нас Польща і інші країни, які схожі за структурою економіки на нашу. Але у нас не було такої політики стабільності, резервування на майбутні часи. Взагалі-то було поганим те, що підривався експорт, коли почалася ревальвація, тобто укріплення гривні впад долару в 2008 році до 4,5, то підривався експорт. І наші регулятори в цьому відношенні
працювали. Я думаю, що наші слухачі чудово розуміють, що якщо економіка вдало розвивається, якщо проводяться реформи, якщо все на своїх місцях, то і банківська система, як правильно працює, дуже гарно.
Тут елементарна макроекономічна помилка. Тут реформи ніякі не потрібні були. Просто я хотів би сказати ще, що якби, от тепер про кредит Світового банку, 400 мільйонів доларів, якщо він, ми ж з вами ще точно не знаємо, яким чином записано його використання. Якщо отримувачем є уряд, то уряд долари може направити на погашення своїх зовнішніх боргів. Він же брав, розміщував свої облігації на закордонних ринках.
Там написано на підтримку фінансової системи.
Добре. Або він міг би купити погані активи поганих банків і націоналізувати їх. Тобто тоді вартість цих банків і капітал банків перейшов у державну власність. Тобто ніяких тут суперечностей щодо прав банків отримати такі гроші немає. Якщо гроші підуть, ці долари підуть в Національний банк буде їх продавати, або, можливо, якісь інші операції комерційного характеру теж на загальних засадах. Тобто гроші – це на укріплення нашої ситуації. Тому що психологічна ситуація така, що щомісяця населення купує більше доларів, ніж продає. І це значить, вилучається з банківської і господарської системи долари додому. І це щомісяця майже на мільярд, можливо, більше, можливо, трошки на минулому місці менше. Тобто треба погасити цю недовіру, цю таку ажіотаж, звичайно. А ті дії, що в Національному банку хитання то вліво, то вправо, вони не додають. Тому ризиковані взагалі економічна ситуація в Україні не зменшується.
Ну, Світовий банк, зокрема, зазначив, що, на їхню думку, у нас зараз краща ситуація з ліквідністю банків. У чому це покращення, на вашу думку? В чому? Ситуація стабілізувалася? Банки знайшли самі вихід
краще,
з цієї ситуації?
Краще, ніж Нігерії чи Монголії. Це ж все відносно.
У порівнянні з початком року.
Справа в тому, що ті внутрішні резерви, які були задіяні, і вони дійсно вони викликають подив у деяких експертів, тому що якщо б там рік тому спитали, чи зможе банківська система втриматися, зіткнувшись з відтоком депозитів на рівні там 20-30%, то ніхто б з експертів впевнено не зміг би сказати, що так. Але в принципі банківська система як система функціонує, вона зберегла свою цілісність. Певні кластери банків, вони зіткнулися з труднощами. Близько 20 банків це введена тимчасова адміністрація Національного банку, але в принципі на системі...
Три комерційні банки держава
рекапіталізувала. Але на системному рівні банківська система працює, вона обслуговує реальний сектор економіки, бюджетні платежі і, в принципі, скорочення активів, воно зупинилось на сьогодні.
Зараз дізнаємося, що думає наш слухач. Алло? Ви в ефірі, слухаємо.
Алло.
Так, представтеся. І, будь ласка, вимкніть приймач.
Добрий день.
Добрий день. Ставте запитання.
Это пенсіонер Антон Сергеевич. У мене такий вопрос. Насчет того, скажіть, пожалуйста, перший транш валютного фонду був скільки-то мільярдів, так?
Так, так.
Його видали трьом банкам, так? Банкам. Один із них Надра, а потім воно, як говориться, лопнув. Где где деньги делись, а теперь государство берет его по свою защиту на дро. Это что же это такое получается?
Дякую вам за це запитання. Надзвичайно слушне запитання. Це те, про що ми спочатку ще почали говорити.
А ви знаєте, в принципі, це просто тут путаються поняття рефінансування і траншів Міжнародного валютного фонду. Тому що, наприклад, ми проаналізували, як були використані саме перші два транші, там приблизно 7 мільярдів доларів, це кінець 2008-го, початок 2009 року. І можна сказати, що десь там 7,5 мільярдів доларів, лише близько 2 мільярдів пішло на погашення боргів корпоративного сектору і державних боргів, які були за кордону залучені. А приблизно 5 мільярдів це пішло на готівковий ринок валюти. Тобто це кошти, які купували
для фінансової системи, це можливо небагато, для людей багато. Але запитання, по суті, як на мене, надзвичайно конкретне. Чи має держава, якщо вона робить фінансову підтримку банків, виставляти певні умови перед банком як комерційною структурою і вимагати від нього точної виконавчої дисципліни, якщо вона надає кошти на підтримку ліквідності цього банку, пане Лановий?
Ну, ви знаєте, по-моєму, нас плутають різні поняття в урядових коридорах і в кабінетах, коли рекапіталізацію плутають з націоналізацією, ринкову діяльність банків плутають з державною підтримкою. Тобто, знаєте, те, що воно приводить до розвалу нашої економіки. У нас вилучаються депозити, люди забирають гроші з банків. Замість того, щоб проводити роботу по стабілізації ситуації, по укріпленню довіри до нашої валюти, по гарантуванню вкладів, збільшенню ресурсів гарантування у людей, збільшувати процентні ставки по депозитах, що необхідно для того, щоб люди не втрачали гроші в цих умовах. У нас такого нічого не робиться. У нас беруться гроші, хоча не гроші беруться з бюджету, а лише папери, тобто облігації, даються в ці банки. Ці банки стають націоналізованими, державними, без жодної фінансових ресурсів. Вони не отримують фінансових ресурсів, вони отримують папери, нуліфікуються їх статутні фонди для того, щоб держава безплатно забрала ці банки. Що цікаво, що власники банків, банки, які капітал мали по 500 мільйонів, по мільярду, ну, по 300 мільйонів, мовчать. Вони не кажуть уряду, як це ви нуліфіковуєте мої статути, безкоштовно в мене забираєте банк. І даєте якісь облігації, а потім ці облігації, продаються облігації, гроші повертаються, і народ же нікому вже не вірить, і забирає в цього банку, ну, в кращому випадку, як продають банку, 70% пролонгуються, перекладаються на наступні роки. Але це має бути практикою загальною.
Я думаю, що вашу цю позицію поділяє Ніна Нанівська. Вона 5 років працювала у представництві Світового банку, очолювала Академію державного управління при президентові України. Нині вона голова правління Інституту міста у Львові. Так от вона вважає, що при тій виконавчій дисципліні, яка є загалом у всій вертикалі державної влади і на рівні банків, комерційних банків, фінансової системи, вона б особисто не брала б жодної копійки в борг.
Я вважаю, що бізнес є абсолютно безвідповідальним сьогодні, громадяни так само, і не беруть на себе жодної відповідальності за те, що приймуть вони такі рішення, будуть проти них. А що ми можемо зробити? Насправді цілий світ чомусь може робити, а ми ніяк не можемо це зробити. Тобто вимагати від влади, і, ну я не знаю, в різних формах, ну писати просто, що такий спосіб формулювання є неприйнятний. Ну я от, наприклад, це там роблю всюди, де вважаю, що не може бути взагалі ніякої копійки зовнішньої, якщо в нас немає незалежного контролюючого органу всередині виконавчої влади, як є в кожній демократичній країні. Розумієте, і тут просто як ти затикаєш діру, з якої найбільше кров піде зараз, але ті решта дір кров свище, то все одно цей хворий не виживе.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Це ваша свобода. Ми шукаємо відповідь на запитання, чи варто позичати гроші для банків. І от, пане Кущ, Ніна Нанівська ось так вважає. Чи справді так, що якщо ми навіть візьмемо якусь велику суму і допоможемо якійсь певній кількості банків, то оскільки ще є багато малих банків, ще є багато проблем, то ці кошти просто розійдуться і зникнуть. А народ і слухачі про це говорили, може, вважає, що їх просто розкрадуть?
В принципі, я так і казав, що треба питання розглядати не брати чи не брати, як використовувати. І парадоксально, що на сьогодні вже фактично рік Україна перебуває у кризі, а немає державної програми стабілізації банківської системи, яка передбачала, по-перше, стабілізацію, потім відновлення передкризового потенціалу і, нарешті, третя стадія – це зростання, яке може бути через 2 чи 3 роки. Немає цієї програми, немає розподілу сум, які виділяє держава на підтримку банківської системи за групами банків. Велика помилка, що підтримуються лише великі або найбільші банки. А фактично у нас є 4 групи банків – це малі, середні, великі і найбільші. Малі банки фактично залишені на призволяще, і тільки їхні власники можуть їм допомогти. Це величезна помилка уряду, що вони не підтримують саме по групах банківську систему, а за неясними критеріями обирають там декілька банків. Третє – відсутня методологія, саме визначення обсягу допомоги, який потребує банк. Чи йому достатньо лише надати рефінансування, чи стабілізаційний кредит Національного банку, чи проводити його рекапіталізацію, чи націоналізацію, чи може його краще треба ліквідовувати.
Викупити його борги, наприклад.
Немає цієї методики. І нарешті структура, яка керує цим процесом, тобто на рівні департаменту Міністерство фінансів неможливо очолювати такий складний процес. Це повинна бути незалежна агенція, причому в керівний орган, наприклад, наглядову раду, повинні входити представники і Національного банку, і банківської системи.
Пане Лановий, ваш досвід вам дозволяє сформулювати цю програму, мені здається. Ви можете дуже чітко, бо в нас час уже, на жаль, добігає до кінця, сказати, що би ви зробили, якби право рішення було за вами, задля стабілізації ситуації у фінансовому секторі?
Ну, у нас дійсно немає цілісного погляду в державі на те, як виводити країну з кризи з одночасною стабілізацією фінансової системи. Національний банк діє по-своєму, уряд діє по-своєму. До речі, я хочу сказати, що двадцятка, яка засідала в Пітсбурзі, вона висловила вже думку, що варто в світі переходити від фінансування державного до приватного. Тобто приватний попит треба розвивати, а не державний попит, як це робилось останній рік, коли держава брала на себе різного типу борги, от купувала погані кредити, допомагала банкам, підприємцям, різного типу субсидії давала і так далі. Все треба. А у нас ще на наступний рік закладається бюджет з величезною діркою. 50-60 мільярдів офіційно і ще неофіційно, тому що є іншого типу ризики. Тобто хоче уряд забрати гроші. Всі в бюджет. Що це значить? В банках не буде достатньої кількості притоку ліквідності, грошей. Значить, банки не будуть кредитувати економіки. Значить, ми наступному році будемо продовжувати сповзання вниз. А в нас стоїть дійсно серйозна задача. Треба зупинити нахабство банків. Тому що так, як вони скуповували долари, отримували ні під що, під якісь папери отримували кредити рефінансування в жовтні-грудні минулого року на 100 мільярдів. Гривень отримали, скупили долари, вивели за кордон. Такого нахабства ніде в світі немає. Ніяких наслідків немає. Тому агенція потрібна за контролем, треба контроль за Національним банком, треба правові рамки, треба закони, а не постанови Національного банку приймати. І доступ прокуратури і інших слідчих контрольних органів до рахунків різного типу. У нас, ви знаєте, прокуратура, міліція...
Прописати, ми вам даємо гроші, а ви підтримуєте, наприклад,
Я хочу закінчити думку, що не тільки, звичайно, банки винні. Створена умова, за яких банки можуть бути безкарними. А нам треба перебудувати всю систему банківських установ. Резервний банк створити, це Національний банк України, щоб він був підконтрольний громадськості, тому що громадськість нічого не знає. І обмежити його оцю свавілля. Захотів, надрукував гроші, захотів, згодні, забрав гроші. Віри до гривні поки що немає, і треба серйозні реформи в цьому секторі, щоб в нас відновилася реальна грошово-кредитна система.
Я вам дякую. Коротко. Залишилося лише у вас буквально 10 секунд на те, щоб щось сказати у відповідь.
Ну, в принципі, я хочу ще раз підкреслити, що треба переходити до системних рішень. Тобто, такі краплини, які зараз приймає уряд, вони не можуть змінити ситуацію. Тільки коли буде на системному рівні буде розроблена програма і буде вона реалізовуватися, можна буде досягти необхідного ефекту.
Дякую вам. І час нашої програми вичерпується. Нагадаю, що гостями студії були Володимир Лановий і Олексій Кущ. І ми запитували, чи треба позичати гроші для банків. Це була Ірина Штогрин і «Ваша свобода». Почуємось завтра о цій же порі.